9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Ja sam Miroslav Bojović.
Ja sam Nikolina Trivunović.
Teška saobraćajna nesreća u Beogradu, jedna osoba poginula, 62 povređene, kada se na autoputu prevrnuo autobus pun turista pri povratku iz Grčke. Svetski prvaci u fudbalu stigli u Beograd, večeras doček ispred Skupštine grada. Skupština Srbije počinje raspravu o akcizama na struju, predviđena stopa od 7,5%. Sve ili ništa na vanrednom sastanku Evropske unije o grčkoj dužničkoj krizi. Nemanja Radulović otvorio Belef Nobelovac Mario Vargas Llosa danas u Novom Sadu. U Beogradu i Nišu je 15, u Novom Sadu, Kragujevcu 16 stepeni, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni.
Jedna osoba je poginula, 62 su povređene kada se rano jutros kod Transpeda na autoputu Niš-Beograd prevrnuo autobus sa putnicima koji su se vraćali sa letovanja iz Grčke. Povređeni su prevezeni u urgentni centar VMA KBC Zemun, dečiju kliniku u Tiršovo, institut za majku i dete. Ispred urgentnog centra je naš Čedomir Savković. Čedo, koje su nove informacije?
Najnove informacije dao je direktor urgentnog centra, dr. Milika Ašanin. On je rekao da je urgentni centar primljeno 60 pacijenata. Dodao je da je dijagnostika još uvek u toku. Rekao je i da je odrađen veći deo posla do sada. Pet osoba je primljeno, prema njegovim rečima, na odeljenje reanimacije zbog težih povreda. Jedna osoba na neurohirurgiji zbog povrede glave, jedan pacijent je zbog povrede noge bio na odeljenju vaskularne hirurgije, ali kako kaže doktor Ašanin, on je vraćen u urgentni centar. Primljeno je i 10 dece, a oni su smešteni u dečiju univerzitetsku kliniku u Tiršovoj ulici. U autobusu je bilo 84 putnika, 2 vozača i 2 vodiča. Doktor Ašanin naglašava da je u pitanju veliki broj povređenih i dodaje da će više detalja o ovoj nesreći biti poznato kasnije. Toliko za sada odavde ispred urgentnog centra.
Bio to naš reporter Čedomir Savković, a u Institut za majku i dete primljeno je 3 dece. Devojčica stara 10 godina zadržana je na lečenju zbog preloma skočnog zgloba, a drugo dvoje mališana je otpušteno. U dečoj klinici u Tiršovoj, kao što ste čuli, takođe su smešteni povređeni mališani. To je potvrdio i direktor klinike Zoran Radojičić.
13 dece je došlo na pregled, od toga je 5 pacijenata primljeno. Jedan pacijent je primljen u intenzivnu negu, a 4 na odeljenju. Ovaj pacijent što je u intenzivnoj terapiji je izuzetno težak pacijent, a i ostali su zahtevali prijem, ali nešto su lakši. Imamo jedno sa povredama, prelomima, doktor Dučić ga je upravo primio na odeljenje, tako da smo svi tu zajedno.
Autobus koji je vozio putnike iz Polihrona probio je bankinu i prevrnuo se na autoputu Niš-Beograd. Uzrok nesreće još nije poznat, a saobraćaj je u tom delu, na tom delu autoputa i dalje usporen.
Ovo je Radio Beograd 1. Fudbaleri Srbije, prvaci sveta u konkurenciji do 20 godina, doputovali su u Beograd. Njih je na aerodromu Nikola Tesla sačekalo nekoliko stotina navijača. Tamo i reporter Relja Trajković. Relja, kako izgleda doček?
Dobro jutro. Stigli su fudbaleri pre nekih sat vremena. Dočekalo ih je oko 150 ljudi, mahom porodica i prijatelja, koji su oduševljeni uspehom fudbalera. Uz povike Srbija su ih dočekali kako su oni izašli na terminal. Kako kažu, ako su ustajali rano da gledaju utakmicu, mogu i danas da dočekaju šampione, jer oni to i zaslužuju. Fudbaleri su presrećni. Razgovarao sam sa Stanišom Mandićem i Filipom Jankovićem, koji je rekao kako su od početka verovali u uspeh, ali da i dalje nisu svesni da su svetski šampioni, dok je selektor Veljko Paunović čestitao svojim igračima, a ljude pozvao da večeras u 20 časova dođu ispred Skupštine i dočekaju svetske šampione. Eto, mnogo puta smo dočekivali košarkaše, odbojkaše i vaterpoliste između ostalih sportista, a konačno će se na balkon popeti i fudbaleri. Danas kao članovi reprezentacije do 20 godina, a Bože zdravlje za koju godinu, možda i igrajući za seniorsku selekciju.
Hvala bio Relja Trajković, a pre Skupštine Beograda mladi fudbaleri otići će na svečanost u kući fudbala u Staroj Pazovi. Sociolog sporta Dragan Koković kaže za Vesti u 9 da treba sačuvati ovu generaciju fudbalera.
pre svega ne dozvoliti da se lako potroši, oni će ući u mašinu, ne dozvoliti da uđu u čeljusti spolja stojećih nekih učesnika u sportu, ovdje mislim na menadžere, na neke druge ljude oko fudbala, ne u fudbalu, oko fudbala, ne dozvoliti nekim ljudima sada da peru pogrešne odluke, neku nečistu savjest. Ja mislim da može da utječe na cjelinu promjena u našem fudbalu. Ako se sjećate filma Montevideo, Bog te video, kad trener kaže treba da postanemo tim. Oni su zaista postali tim, a onda ide sljedeća sekvenca. A kako ćemo postati dobar tim? Postaćemo ako budemo kvalitetni ljudi. Proće dugo vremena da jedna mala zemlja učini ovo što je zemlja Srbija radila ovih dana.
I vaterpolisti Srbije, koji su na prvim evropskim igrama u Baku osvojili zlatnu medalju, večera se vraćaju u Beograd.
U nastavku vesti u 9 političke teme. Pregovarački timovi Beograda i Prištine razgovarat će u Briselu o telekomunikacijama. U dosadašnjim razgovorima dve strane iznosile su različite informacije o dogovoru. Beograd tvrdi da nije dogovoren pozivni broj za Kosovo, dok je prištinska delegacija izjavljivala da će pozivni broj dobiti preko Austrije. U Briselu je Dušan Gajić.
Prošle nedelje ni posle 15 sati razgovora nije došlo do dogovora, iako su u nekim elementima približeni stavovi. Tada je zakazan ovaj dodatni sastanak dan uoči susreta na nivou premijera. Približavanje stavova se pre svega odnosi na pitanje tarifa koje bi za pozive između centralne Srbije i Kosova trebalo da ostanu lokalne, odnosno bez korištenja pozivnog broja. Razgovori će se danas voditi i o upravljanju imovinom Telekoma na Kosovu, kao i formiranju nove kompanije čiji osnivač bi bio Telekom Srbije i koja bi pružala usluge na teritoriji celog Kosova. Kada se sutra treći put ove godine sastanu predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Mustafa, oni će na stolu imati dovršetak dogovora, odnosno primjenu dogovora o energetici, o telekomunikacijama, kao i ključni element briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Sutrašnji sastanak se smatra odlučujućim za brzinu otvaranja poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, jer bi napredak u dogovorima Beograda i Prištine pre letnje pauze otvorio vrata da se tokom jeseni razgovara o otvaranju poglavlja 35 o Kosovu i drugih pregovaračkih poglavlja koje su spremne u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Od premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog Ise Mustafe u Briselu sutra očekuju potpis na konkretne dogovore, prenosi list Danas. Prema nezvaničnim informacijama tog lista, potpisivanju su najbliži sporazum o osiguranju vozila i o telekomunikacijama, a mogao bi da se postigne i nekakav dogovor o energetici, iako je najspornije pitanje svojine i dalje otvoreno. Dodaje se da bi u ceo proces aktivnije trebalo da se uključi i Vašington.
Osim unapređenja dijaloga sa Prištinom, Srbija treba da reši problem sa velikim brojem migranata koji dolaze u našu zemlju i potom odlaze u Mađarsku i dalje u druge zemlje Evropske unije. Vladina radna grupa posvećena tom pitanju održat će prvi sastanak na kome će, kako je najavljeno, biti doneta konkretnija rješenja u vezi sa prevelikim brojem migranata. Najkritičnija situacija je u Preševu, gde je za posljednjih mjesec dana više od 3000 ljudi došlo iz Iraka i Sirije. U prihvatnom centru najveći problem je hrana, koja bi trebalo da stigne početkom naredne nedjelje. Sa predsjednikom opštine Preševo, Ragmijem Mustafom, razgovarala je Jelena Perendija.
Za početak recite nam kakva je trenutna situacija, da li migranti dalje dolaze i da li znate o kojem broju ljudi se radi?
To već godinama prolaze emigranti sa zahvaćenim područjima ratom, to jest Sirije, mada sada je taj broj povećan, već ima preko 10 dana kada već Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje potvrde za slobodno kretanje njih po Srbiji u toku 72 časa ili da se smeštaju u kolektivnim centrima za izbjeglice koji su određeni u dubini Srbije. Da, svi dolaze prvo u Preševo, mada priliv ljudi idu u Bujanovac i u Vranje, jer ne može da obuhvati stanica policije sve, da im da potvrde, njih ima koji čekaju po 2-3 dana. Postoji i rizik od zaraznih bolesti, ako slučajno neko bi sa ebolom ili bilo koju drugu zaraznu bolest došao prema Srbiji, i alarmiramo svaki dan nadležne organe Vlade Republike Srbije, jer opština Preševo je u mogućnosti da obuhvata i prihvata ovakav priliv ljudi koji preko 200 njih dnevno dolaze, a ima informacije da u Grčkoj već preko 500.000 njih su stacionirani, pa očekuju se da u toku ovog leta svi prolaze prema Srbiji, prema zapadnoevropskim zemljama, isključivo prema Hungarskoj.
I ti ljudi kada dođu u Preševo, ili oni odmah odlaze na autobusku stanicu ili traže azil u Srbiji?
Oni kada dolaze u Preševo, to oni odmah priđu stanici policiji i krenu odmah kad dobiju potvrde prema Mađarskoj. I oni koji su bolesni ili ne mogu da odaju ili neki razloga smeštaju se u kolektivnim centrima koji su određeni od komisarijata za izbjeglice. I u ovom pravcu opština Preševo je nemoćna da prihvati priliv ljudi.
Da li ima hrane za te ljude ili u Crvenom krstu postoji?
Opština Preševo ne može to da obezbedi. Jedino Crveni krst Republike Srbije pomaže u dovoljnoj meri. Mi kao lokalna samouprava snabdevamo i sa vodom i hlebom, jer smo odvojili malo sredstava od budžeta opštine Preševo, ali to mi nismo u mogućnosti da izdržimo do kraja leta, jer najverovatnije do kraja leta će biti ovi.
Da li ste se već obratili vladi Srbije? Pominjete da 500.000 ljudi u Grčkoj čeka da pređe u Srbiju.
Pa ja mislim da smo se obratili i vladi, to je bio ministar pre dva dana, ministar Vulin, bio je predsjednik koordinacionog tela gospodin Stanković, ali na licu mesta još uvek se ne vidi da je nešto preduzeto i nešto unapređuje oko upravljanja sa masom ljudi iz Beglisa koji dolaze iz Sirije i Afrike.
Gospodine Mustafa, hvala vam puno na uključenju Vesti 9 Radio Beograda 1.
Puno pozdrava za sve slušalce Radio Beograda.
Direktori policije Srbije i Mađarske Milorad Veljović i Karolj Papa razgovarat će u Segedinu o problemu ilegalnih migranata. Kako je najavljeno, bit će reći o merama za rešavanje zajedničkog problema ilegalnih migranata.
Još nije poznato kada će i da li švajcarske vlasti Srbije izručiti ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića. Srbija je zvanično posle 10 dana od njegovog hapšenja zatražila izručenje Orića, kojeg tereti za ratni zločin nad civilnim stanovništvom 92. godine u Zalaziju i Donjim Potočarima kod Srebrenice. Pravni tim Nasera Orića saopštio je da nije iznenađen zahtevom Srbije i navodi da je dobro pripremljen. Oni kažu da će pokušati da ospore razloge za izručenje.
Skupština Srbije započeće novu vanrednu sednicu. Predložene su izmene zakona o akcizama, čijim se uvođenjem povećavaju računi za struju od avgusta. Skupštinsku raspravu pratit će Mirjana Nikolić.
Poslanici Skupštine Srbije započinju novu vanrednu sednicu na kojoj će najavljeno poskupljenje struje biti i ozvaničeno. Kao prvu tačku dnevnog reda razmatraće izmene zakona o akcizama kojima je predviđeno uvođenje akcize na električnu energiju po stopi od 7,5%. Akciza će se naplaćivati od 1. avgusta, što bi trebalo da pojača budžet za 17 milijardi dinara godišnje. Uvodi se akciza na tečnost za punjenje električnih cigareta, koja će iznositi 4 dinara po mililitru, kao i na takozvani bezdimni duvan. Na dnevnom redu 10. vanredne sednice našlo se i potvrđivanje konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, kao i uvođenje jednostavnih pravila za trgovinu robom. Biće potvrđeno i više sporazuma o zajmovima kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Poslanici će razmatrati i predlog odluke o programu zvanične statistike, ukidanje viza sa Moldavijom i sporazum sa Finskom o plaćanim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama.
Ekonomista Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da će to povećati BDP za 0,54%, to povećanje akcize od 7,5%.
To je jedan značajan iznos, imajući u vidu da su prihodi recimo od smanjenih plata i penzija bili 40 milijardi dinara, dakle vidite koliko je to značajan prihod, po tome se može vidjeti. Tako da smatram da je jednostavno uvođena akciza dobra mera, zato što na kraju krajeva ipak je bolje da budžet prihoduje nego sam EPS, jer bi to EPS destimulisalo da poboljša svoje poslo, a budžet te pare troši tako za namene svih nas.
A u Briselu će biti večeras održan vanredni samit Evropske unije posvećen Grčkoj. Cilj je da se postigne dogovor o sadržaju grčkih reformi, što je uslov da se Grčkoj odobri zajam od 7,2 milijarde evra preostalih iz kreditne pomoći. To bi omogućilo toj zemlji da izbegne bankrot i vrati MMF-u dug od 1,5 milijardi evra. Prethodno će se premijer Aleksis Cipra sastati sa predsjednikom Evropskog saveta, sastaje se i sa predsjednikom Evropske centralne banke, Evropske komisije i MMF. Više o tome javlja naša Nataša Jokić.
Cipras je juče predstavio predlog za postizanje korisnog sporazuma poveriocima, o kome je telefonski juče razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollandeom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Francuski predsjednik ocenio je da postoje uslovi za postizanje sporazuma. Grčki premijer Tsipras, kako najavljuju grčki izvori, došao je u Brisel sa novim predlozima koji podrazumevaju povećanje cena struje, ali za 13%, a ne za 23% kako je traženo. Traženih 23% povećanja za cene hrane ostaje pod znakom pitanja, dok bi podizanje PDV-a možda moglo da se prihvati samo na velikim ostrvima. Tsipras je prema nepotvrđenim vestima spreman da učini i delimične ustupke u vezi s penzijama, ali je isključeno da bi priznao na njihovo drastično smanjivanje. Nervoza u Briselu i predstavnicama država eurozone je primetna. Ono što je za evropske lidere najvažnije u ovom trenutku, to je da se izbegne izlazak Grčke iz eurozone, jer bi to bio potres sa nepredvidljivim posljedicama koji bi destabilizovao Evropsku monetarnu uniju, a mnogi ekonomisti predviđaju da bi je čak pretvorio i u ruševinu. Međunarodni financijski institut sa sedištem u Vašingtonu objavio je pre dve godine procenu da bi izlazak Grčke iz eurozone koštao 1 trilion evra.
Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif razgovaraće u Luksemburgu sa evropskim zvaničnicima o postizanju konačnog sporazuma u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Iranski parlament izglasao je zakon kojim se stranim inspektorima zabranjuje pristup vojnim postrojenjima i naučnicima. Tim propisom se zahtjeva i ukidanje sankcija Teheranu radi postizanja dogovora o spornom nuklearnom programu.
9:17, slušate Vesti u 9. Komemoracija povodom smrti velikana srpskog glumišta Vlastimira Đuze Stojiljkovića biće održana na velikoj sceni Atelja 212. Početak je u 12 časova. Poznati violinista Nemanja Radulović sinoć je u Studentskom parku u Beogradu održao spektakularan koncert povodom Svetskog dana muzike. Time je i otvoren ovogodišnji Beogradski letnji festival Belef, koji će trajati do 25. jula. Posetioce očekuje bogat, zanimljiv i veoma kvalitetan program.
Peruanski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2010. godine, Mario Vargas Llosa, danas je u Novom Sadu. Šta očekuje poštovaoce tog pisca koji dođu u Srpsko narodno pozorište, reći će nam Bojana Karavidić.
Zahvaljujući izdavačkoj kući Laguna, koja je upravo objavila memoare Marija Vargasa Ljose, Riba u vodi, ovaj svetski značajan pisac dva dana provešće u Srbiji. U Novom Sadu s njim će pred publikom razgovarati hispanistkinja i prevodilac njegovih drama Bojana Kovačević-Petrović.
Imaćemo priliku da vidimo i čujemo jednog od najvećih pisaca današnjice, peruansko-španskog Nobelovca Marija Vargasa Ljosu, koji je, možemo slobodno reći, planetarna zvezda, ne samo kada reču o književnosti, već i o društvenom životu, politici.
Imao je samo 15 godina kada mu je objavljen prvi rukopis.
Prvo delo je napisao sa svega 15 godina, u pitanju je dramski komad Inkino bekstvo, i to je bio prvi od 10 dramskih dela čiji je Mario Vargas Llosa autor, a prvi od 18 romana koliko je do danas napisao objavljen je 1962. godine. Družit ćemo se sa piscem koji će sedeti na sceni, razgovarat ćemo s njim na najšire teme, književne, pozorišne, govorit ćemo o lepoti, moći, magiji književnosti, pominjat ćemo njegove romane.
Književno veče počinje u 6 sati popodne u Srpskom narodnom pozorištu, ulazi slobodan. Sutra, u utorak, Ljosa će dan provesti u susretu sa čitaocima u Beogradu.
Stevan Kovačević sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sambo ili fudbal?
I jedno i drugo. Naši orlići, čuli smo na početku emisije, doputovali u Beograd gde im se ispred gradske skupštine večeras od 20 sati priprema doček. A na njihovom tragu je i naša reprezentativka u sambou Ivana Jandrić. Ona je na evropskim igrama u Baku upravo obezbedila finale, što znači da je stekla srebrnu, a borit će se za zlatnu medalju. I strelci u miksu Andreja Arsović i Milutin Stefanović izborili finale. Sinoć trijumf vaterpolista na Španijom 8-7 i osvojena titula šampiona igara. Trener tih još golobradih momaka Zoran Milenković.
Na neki način ovo će obeležiti njihove živote i ovo je bilo jedno veliko iskustvo za njih.
Danas u Baku naši reprezentativci nastupaju u 4 sportske grane. a na evropskom prvenstvu u Mađarskoj naše košarkašice protiv Litvanije. Bez obzira na ishod, Srbija je već obezbedila učešće u četvrtfinalu. Prenos utakmice na našoj televiziji od 20 sati i 30 minuta.
Hvala Stevanu, opširni o sportu od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li se u Evropu vraća vreme podela i zidova? Hoće li se Unija spotaći o vlastitu ideju o zajedništvu i poštovanju neotuđivog ljudskog prava? Da se zatraži azil? Kakve bi mogle biti posledice mađarske odluke o podizanju 4 metra visoke ograde? Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu u Novom Sadu 18, u Nišu Kragujevcu 17 stepeni, danas sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste Vesti u 9, Nikolina Tribunović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić potpisuju emisiju. Hvala vam na pažnju.